Stimați ascultători, vă prezentăm în continuare expuneri de la conferința cu tema Sfințirea Vieții, care a avut loc în vara anului 2000 la Biserica Creștină Baptistă Betel din Timișoara, strada Adi Endre, numărul 20. Tema de astăzi este prezentată de pastorul Gheorghe Cosman, redactorul emisiunii Ioan Ciobotă.
Am vorbit în zilele acestea de lucruri deosebit de importante și temele pe care le-am abordat în zilele trecute mă fac să mă gândesc la cum ar trebui să reacționăm noi și îmi vine în minte textul din 2 Corinteni, capitolul 5, versetele 14 și 15, unde Apostolul Pavel spune căci dragostea lui Hristos ne obligă. Fiindcă socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, toți deci au murit. Și el a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei. Există un motiv care ne obligă să reacționăm. Dacă Iisus Hristos a murit, și noi am murit împreună cu El. Și dacă El a murit, a și înviat. Și dacă noi am murit, am înviat la o viață nouă împreună cu El. Și versetul ne spune că El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc, noi trăim din pricina morții Lui, să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Una din întrebările la care am încercat să răspund a fost, care sunt interesele împărăției lui Dumnezeu pe pământ? Dumnezeu este pasionat pentru sufletele oamenilor. Dacă ne uităm de la începutul Scripturii și până la capăt, acesta este firul roșu care străbate Scriptura. Hristos însuși a venit să mântuiască, să caute și să mântuiască ce era pierdut. Și ultima carte din Apocalipsa, din Biblia Apocalipsa, vorbește despre același lucru. Celui ce va birui, îi voi da, îi voi face, îl voi face. Și în mijlocul pedepsei este această constatare tristă a lui Dumnezeu. Ei au hulit numele lui Dumnezeu și nu s-au pocăit de curviile, de vrăjitoriile, de nedreptățile lor. Pasiunea lui Dumnezeu este pentru sufletele oamenilor. Când noi suntem răscumpărați de El, intrăm în planul lui Dumnezeu, în programul lui Dumnezeu și fiecare dintre noi avem o perioadă scurtă de existență pe pământ în care Dumnezeu are pentru noi un anumit orar. Și aici este definit. El a murit pentru toți, pentru noi toți, pentru ca noi care trăim, să nu mai trăim pentru noi înșine, ci să trăim pentru Cel ce a murit și a înviat pentru noi. Dar a trăi pentru Cel ce a murit înseamnă a fi pasionați de ceea ce El a fost pasionat pe pământ. Și L-a venit nu să-i se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. Una din învățăturile Domnului Iisus, care cred că i-a șocat pe ucenici și pe cei care ascultau, pentru că această serie de învățături a fost dată de Domnul ucenicilor în momentul în care a văzut mulțimile. Și semnul era foarte clar. Vă învăț nu ca să știți mai multe, ci ca să știți cum să-i slujiți pe cei mulți. Noi nu suntem o baltă în care se adună apa, putrezesc trestiile și miroase urât. Noi suntem un pom de viață care trage seva și aduce roadă. Suntem un râu care vindecă, care aduce viață. Din inima lui vor curge izvoare de apă vie, cum zice Scriptura, spunea Evanghelistul Ioan, spunea aceasta de Duhul Sfânt care avea să fie dat. Și în această predică a Domnului Iisus, din Matei, capitolele 5-7. Cred că unul din elementele șocante este cel pe care îl găsim în versetele 17-20 din capitolul 5. Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se împlinit toate lucrurile. Așa că, oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni, așa va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor, dar oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în împărăția cerurilor. Și acum ascultați bine, căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Cărturarii și farisei erau oamenii religioși din acea vreme. Erau oamenii spre care norodul se uita și zicea, niciodată nu o să fiu ca oamenii aceștia, nu o să ajung atât de neprihănit ca și ei, nu o să fiu atât de evlavios ca acești oameni. Cartea de vizită cu care se prezentau fariseii era impresionantă. Studiau legea, cunoșteau pe de rost pasaje întregi, mari porțiuni din lege. Erau preocupați de înțelegerea înțelesurilor. Oamenii aceștia aveau o religie practică. Posteau de două ori pe săptămână. Dădeau zeciuială din absolut tot ce aveau, până și la cele mai mici lucruri, până la izmă și la mărar. Erau atenți să țină sabatul, până acolo încât nu-și permiteau să calce pe iarbă, ca nu cumva să apese sămânța de la iarbă și prin aceasta să facă o lucrare de semănat iarba. Erau foarte riguroși. Și când oamenii îi vedeau la colțurile ulițelor, înălțând rugăciuni extraordinare spre cer, erau impresionați. Și într-o dată Domnul Iisus stă și zice, dacă neprihănirea voastră nu întrece pe a lor, nu veți vedea împărăția cerurilor cu niciun chip. În aceasta Domnul Iisus le spunea că fariseii și cărturarii nu vor ajunge în împărăția lui Dumnezeu. De ce îi tratează Domnul Iisus pe farisei în acest fel? Și care este contrastul între predica de pe munte și ce învăța Domnul Iisus și ceea ce învățau și practicau farisei? În capitolul 23, Domnul Iisus are o vorbire foarte pe față, foarte caustică, demascatoare cu privire la farisei. În analiza pe care o face, el spune despre ei, toate faptele lor, în 23:5, le fac pentru ca să fie văzuți de oameni. Astfel, își fac filacteriile late, își fac poalele veșmintelor cu ciucuri lungi, umblă după locurile dintâi la ospețe și după scaunele dintâi în sinagogi. Le place să le facă oamenii plecăciuni prin piețe și să le zică, Rabi, Rabi, voi să nu vă numiți Rabi, fiindcă unul singur este învățătorul vostru, Hristos, și voi sunteți frați. Oamenii aceștia își împlinesc neprihănirea, împlinesc poruncile lui Dumnezeu, ca să fie văzuți de oameni. Aceasta este ce condamnă Domnul Iisus. Caută să fie văzuți de alții și apreciați de alții. voi să nu fiți cum, să nu faceți cum fac fățarnicii în sinagogi și în ulițe, pentru ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Fariseii își deplineau neprihănirea, împlineau poruncile lui Dumnezeu, ca oamenii să vadă că ei le împlinesc, să-i laude și în felul acesta să-i înalțe pe ei. În această împlinire a poruncilor, nu mai era înălțat Dumnezeu, ci erau înălțați ei. Acesta era interesul și scopul lor. Se rugau pe la colțurile ulițelor cu același scop, să fie văzuți de oameni și apreciați. Și Domnul Iisus zice, și-au luat răsplata. De la cine? De la oameni. Cum? I-au lăudat, i-au apreciat. Când Domnul Iisus se adresează ucenicilor, în toată predica de pe munte, îi învață să trăiască relația cu Dumnezeu în lăuntru. Când m-am întors la Dumnezeu, au fost două etape în viața mea, pe una o numesc etapa intelectuală. De ce? După un timp în care disprețuiam Scriptura și în liceu chiar mergeam uneori cu testamentul și în bătaie de joc făceam slujbe cu colegii, a venit o vreme când, reluând Scriptura, Biblia, am întâlnit lucruri pe care nu le-am văzut până atunci, care mi-au motivat mintea. În timp ce în lumea antică, în lumea veche, se scriau tot felul de teorii care erau considerate științifice și care erau comice cu privire la pământ și la susținerea pământului. Atlas, ziceau greci, îl ține pământul în spate și când îl pișcă un purice se mișcă și cu tremur de pământ. Explicații de genul acesta. În acel timp, în Scriptură, găsim informații despre pământul spânzurat pe nimic, despre rotocolul pământului, despre întărirea munților, lucruri despre care vorbesc oamenii de știință astăzi și am zis, trebuie să fie inspirată această carte de cineva din afară. Mintea mea a fost motivată de conceptul filozofic din Ioan în care Iisus Hristos se roagă Tatălui ca cei care vor crede să fie una în El, după cum El este unal în Tatăl, această unire cu Hristos și prin Hristos cu Trinitatea. Acestea m-au motivat din punct de vedere intelectual. Dar în momentul acela, înțelegând că Dumnezeu este o persoană, am început să strig disperat, Doamne, știu că ești. Problema mea a devenit problema lui Arghezi. Vreau să te pipăi și să urlu, este! Vreau să fie experiența mea personală, nu doar o constatare, o concluzie logică. M-am zbătut așa vreo lună. În perioada asta murise un tânăr într-o biserică din Cluj, Emil Balaș. Și acolo au venit doi oameni să predice, Iosif Țon și Liviu Olah. Și eu m-am dus cu o întrebare la unul dintre ei, la Iosif Țon. Nu mai ține minte. Și mergând în drum spre cimitir, zic, dar lumea asta prezentată de Scriptură ca fiind lumea lui Dumnezeu, n-ar putea să fie, de fapt, niște extraterestri, mult mai avansați decât noi, care fac un experiment cu noi și care pot să prevadă viitorul și îl spun, pentru că el ne-l determină. Am fost șocat de răspunsul dânsului. Zice, păi asta și sunt niște extraterestri. Zice, nefiind de pe pământ, sunt extraterestri. Și a început să-mi explice. Am priceput în perioada aceea ceva despre jertfa lui Hristos. Am început să mă bucur. Dar mă puneam în genunchi și ziceam, Doamne, sunt aici și-ți vorbesc. Răspunde-mi în colțul ăla. Nu mi-a răspuns în colțul ăla. Aveam să pricep mai târziu, când mi-a răspuns în lăuntru. Mai târziu mi-am explicat de ce. Dumnezeu este Duh. Și s-a cuplat cu mine într-o relație personală, la nivelul spiritualității mele. în lăuntrul meu. Dumnezeu locuiește în inimă, în centrul personalității noastre. Și de aceea mesajul lui se adresează lăuntrului. Tu, dar, când faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta. Când vă rugați să nu faceți, să nu fiți ca fățarnicii, ci tu, când te rogi, intră în odăița ta, încuieți ușa și roagă-te tatălui tău care este nascuns și tatăl tău care vede nascuns, îți va răsplăti. El este nascuns pentru că este Duh. El nu este pe ulițe să te rogi acolo și lumea religioasă să-ți facă plecăciuni și să zică, extraordinar, ce frumos te știi ruga. El este nascuns, este în lăuntru și acolo vrea să îți împlinești și să-ți îndeplinești neprihănirea. Câți dintre noi nu suntem tentați să ne purtăm în relațiile cu oamenii în așa fel încât să trecem de neprihăniți? Și ne interesează mai puțin cum ne vede Dumnezeu. Mă surprind uneori când fac un lucru nepotrivit în discuții cu oamenii, relațiile cu oamenii, spun ceva, fac ceva care nu ar fi trebuit făcut, n-ar fi trebuit spus. Dumnezeu mă mustră. Dar mi se întâmplă uneori când sunt mustrat de oameni, când soția mea îmi atrage atenția asupra comportamentului meu, asupra vorbelor mele. Știți care este tendința? Să prezint fapta sau vorba mea în niște nuanțe și cu niște motivații pe care nu le-am gândit în momentul în care am făcut-o sau am spus-o. Aduc niște argumente ca și cum ar fi fost gândite atunci, deși nici vorbă n-a fost de ele. Aceasta e tendința mea. Nu știu cum vi se întâmplă dumneavoastră. Și este o bătălie, este teribil de greu să stau și să zic, așa este. Dar Domnul trebuie să ne aducă acolo. Acum vreo 2 săptămâni am avut un timp cu soția mea și a început să mă analizeze și să-mi spună. Aici nu este în regulă în modul cum abordezi tu lucrarea lui Dumnezeu. Nu este în regulă acest domeniu. Și mi-am șirat o listă destul de lungă. Erau lucruri cu care, de fapt, mă frământam. A venit Dumnezeu să-mi spună prin ea ajutorul meu potrivit la păzirea grădinii prin ascultare de Dumnezeu. Că așa este cum simțeam în lăuntru. Tendința naturală este să negi și să justifici. Am mers pe genunchi împreună și am mulțumit lui Dumnezeu că suntem împreună, că mi-a dat astfel de soție, că mă ajută în slujba pe care o fac. Nu împingându-mă să fac lucruri care să mă țină într-un anumit loc, ci criticând lucrurile care nu sunt potrivite în locul în care m-a pus Dumnezeu. Noi suntem oameni ai lăuntrului. Cuvântul lui Dumnezeu se adresează acestei părți. Ce văd oamenii din ce suntem noi? Ei recepționează vorbele noastre și faptele noastre. Dar este foarte greu să intre în lăuntru și să vadă ce a determinat faptele sau vorbele noastre. Înăuntru sunt motivațiile. Sunt atitudinile și sunt gândurile. Când prințesa Diana făcea milostenie și dădea o mulțime de bani, toată lumea asta știa unde a mai milostivit ea. Când a venit Brigitte Bardot, a venit să hrănească câinii din București. Și oamenii își găsesc modalități de a-și face un nume în lume. care sunt motivațiile? Cu ce atitudine faci un lucru? Am văzut într-o analiză a unui text biblic un titlu. Când tatăl și-a trimis fiii, cei doi fii, să lucreze grădina, via. Știți istoria. Unul a zis, mă duc. Și nu s-a dus. Celălalt a zis, nu mă duc. Și s-a dus. Și titlul era așa. Cel mai bun dintre doi fii răi. Și cel mai bun a fost acela care a spus clar ce gândea în inima lui, dar care apoi și-a schimbat inima, care a apărut rău. Poți să ai o vorbă bună față de cineva și înăuntru să fie altfel. Pace, frate, ce bine îmi pare că te văd. Și în inima ta este de nu l-aș mai fi întâlnit pe ăsta niciodată. Este o diferență între cuvintele noastre și lăuntrul nostru. Dumnezeu se uită în lăuntrul nostru, se uită în inima noastră, se uită la motivațiile noastre, răspund la întrebarea de ce facem un lucru, la atitudinea noastră, care răspunde la întrebarea cum facem lucrul respectiv. Și Dumnezeu vrea să ne îndeplinim neprihănirea acolo, în lăuntru. Să facem lucrurile de dragul lui Dumnezeu, cu intenția și motivația Lui. Noi, de fapt, suntem o cetate zidită pe un munte. Cetatea era zidită pentru apărare. Și oamenii văd în afară zidurile și par puternice și frumoase. În lăuntru sunt luptătorii care apără cetatea. Dar cetatea aceasta are niște porți pe care se poate intra. Și aș vrea să desprindem aceste porți de intrare în cetatea noastră din Proverbe, din capitolul 4, din versetul 20. Fiule, ia minte la cuvintele mele, pleacă-ți urechea la vorbele mele. O poartă de asediu a cetății este urechea. Prin ureche intră cuvinte și intră mesaje care asediază cetatea. În lăuntru este inima noastră, personalitatea noastră, locul unde se iau decizii, unde se judecă gândurile și simțirile inimii. Să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi. O altă poartă de intrare foarte importantă, prin care intră tot felul de lucruri în lăuntrul nostru. Păstrează-le în fundul inimii tale, căci ele sunt viață pentru cei ce le găsesc și sănătate pentru tot trupul tău. Lasă prin aceste porți ale urechii și ale ochilor să intre cuvântul înțelepciunii, cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că ele îți dau sănătate și te păzesc. Era un frate care s-a întors mai târziu în biserică la noi. Un om simplu. A trăit puțin ani după ce s-a întors la Dumnezeu, era țigan. A dus o viață grea. După câțiva ani a murit și nimic semnificativ n-am văzut în viața omului pentru că nu le-am prea cunoscut. Au trecut ani de zile și a venit un tânăr la comitetul bisericii să primească botezul. Era nepotul acelui frate. Și ne-a mărturisit așa, bunicul meu mă ducea oriunde se vorbea cuvântul lui Dumnezeu. Mă lua cu el în tot felul de întâlniri, în adunări, în case, oriunde se vorbea despre cuvântul lui Dumnezeu. A crescut acel copil mare și a venit să mărturisească unei biserici că s-a întors la Dumnezeu pentru că a fost un om simplu și înțelept, un țigan care a fost bunic și care l-a luat cu el ca în urechile lui să se audă cuvintele lui Dumnezeu. Aceste cuvinte au dus la roadă și a făcut din el copilul lui Dumnezeu. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții, spune Solomon în continuare. Aceasta este partea sediată din noi. Izgonește neadevărul din gura ta. Sunt porțile de ieșire, gura. Pentru că ceea ce intră, aceea va ieși. Ca să izgonești neadevărul din gură, trebuie să știi ce pui în inimă. Ochii tăi să privească drept și ploapele tale să caute drept înaintea ta. Când a venit între tineri Iosif Țon, prin sfârșitul anilor 7, și când ne-a spus foarte deschis, ai grijă, era moda atunci, începuse atunci moda cu mini și vorbele dânsului erau, strada este plină de carne goală. Și astăzi e plină, mai plină ca atunci. Ne-a învățat să ne uităm drept înainte, să ne uităm în ochii fetelor, nu la picioarele lor. N-am uitat lecția asta niciodată. Pentru că m-a făcut să fiu un tânăr care n-am nicio problemă cu sexul și cu ispita sexuală. Și am început să învăț copiii așa. Și într-o zi, cel mai mare, la exclamația mamei lui, văzând o femeie cu copil în brațe, îmbrăcată absolut neglijent, a spus, ea, cum poate să umble în felul acesta? La care el a răspuns, trebuie să nu le vezi. Și Solomon ne învață să ne uităm drept înainte. Dar vreau să vă spun că a venit o tânără odată și mi-a mărturisit că se uită noaptea la filme pornografice. Și am dat seama că această ispită este și pentru fete, să privească ce nu trebuie. Textul ne spune să ne uităm drept înainte, să ne uităm în ochii oamenilor, ca să nu lăsăm să intre în inima noastră lucruri care ne poluează, care atacă lăuntrul nostru. Cărarea pe care mergi să fie netedă și toate căile tale să fie hotărâte, nu te abate nici la dreapta, nici la stânga și ferește-te de rău. Suntem o cetate asediată. De ce? De răul din afară. De lucrurile care intră prin urechile noastre. De lucrurile care intră prin ochii noștri, prin simțurile noastre, prin cele 5 simțuri. A fost un tânăr într-una din zile aici, după masa, și m-a întrebat ce să facă, pentru că el nu poate să scape de păcat. Și vrea cu tot din adinsul să scape și nu poate. Când vrei așa ceva, trebuie să schimbi anturajul și prietenii. Nu poți să te duci între bețivi și să scapi de beție. Nu te poți să te duci între curvari și să scapi de curvie. Nu te poți duce între femei destrăbălate și să zici eu sunt tare și voi rămâne în picioare. Trebuie să schimbi anturajul. Trebuie să schimbi niște lucruri cu alte lucruri. Trebuie să-ți alimentezi lăuntrul cu cuvintele și cu voia lui Dumnezeu și cu oamenii lui Dumnezeu. Să-ți mobilezi anturajul cu oameni care te influențează spre bine. Problema este când răul din afară se unește cu răul din lăuntru, atunci explodăm, atunci ne-am dezintegrat, atunci am murit. Răul dinăuntru mai este în noi din pricina firii pământești, pe care Duhul lui Dumnezeu n-o schimbă în noi. Avem promisiunea că El va învia trupul nostru și va face din el trup de slavă. Dar firea aceasta nu se poate supune legii lui Dumnezeu. Nici nu vrea și nici nu poate. Noi nu putem să subordonăm firea aceasta legii lui Dumnezeu. Ea este acel cap de pod al satanei care încearcă să ne tragă înapoi. Păcatul a fost detronat din viața noastră.
Stimați ascultători, ați audiat o expunere de la conferința cu tema Sfințirea vieții, care a avut loc în vara anului 2000 la Biserica Creștină Baptistă Betel din Timișoara, strada Adi Endre, numărul 20. Tema de astăzi a fost prezentată de pastorul Gheorghe Cosman, redactorul emisiunii Ioan Ciobotă.